jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se është rritur bashkëpunimi me serbët lidhur me decentralizim. Në Shqipëri vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Ushtria amerikane ka ndërmarrë një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që theksuam edhe në hapjet e emisionit, në Shqipëri ende vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën më 28 qershor. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondentën tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Thuhet se kanë mbetur shumë pak kuti të fletë votimeve për numrim, por megjithatë ende nuk kemi rezultate zyrtare. Si paraqitet gjendja aktuale, Menada?
Janë shënuar të pasën 3 ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare dhe si kundër e thatë ju, ende nuk e kemi situasin e këtyre zgjedhjeve të përgjithshme. Megjithatë, partitë politike vijojnë të mbeten në qëndrime e tyre, Partia Demokratike që pretendon fitoren në rikonfirmimin qeverisë të saj për një mandat të dytë, nga ana tjetër Partia Socialiste e cila e kundërshton këtë fitore të Partisë Demokratike duke pretenduar se ka gjithashtu mandate të së djathtës që i takojnë sëmajtës, pra sëmajtës socialiste. Kanë mbetur shumë pak kuti për të numëruar, ka pasur një turi shumë të ngadalë të pranë Komisionit Regjional të Administrimit të Zgjedhjeve, rasti i qytetit të Fierit, KZZ-s numër 20, ku tre kuti duket se tensionuan deri në një farë momenti situatën, deri në orën 2 të mëngjesit të sotën, pra në KZZ-s të qytetit të Fierit ka patur mbledhje të qytetarëve, të cilët ishin simpatizantë të Partisë Socialiste, dhe që kërkoni numërimin e këtyre tre kutive pranë KZAZ-s së Fierit. Bëhet fjalë për një mandat i cili në fakt duket se i përket Partisë për Drejtësi dhe Integrim, por të cilin e pretendon edhe Partia Socialiste. Ka qenë një vendim i orëve të vona të Komisionit Gjendor të Zgjedhjeve për t'i marrë këtë kuti dhe për t'i çuar pranë KQZ-s për numërim. Pra, situata pas të deri tani në këtë moment duket e qetë dhe duket sikur pranë KZAZ-ve ka filluar procesi për numërimin e kutive të mbetura për votim.
Për fund të shkurtimisht, a ka pasur ndonjë prononcim nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve lidhur me rezultatet finale dhe komplete?
Ka pasur një reagim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nëpërmjet zëvendësit të saj Leonard Olli, i cili ka theksuar se është ende herët që palët të pretendojnë për fitore, pasi edhe këto 100 kuti votimi të cilat kanë mbetur ende për të numëruar mund të përmbysin rezultatin. Ky ka qenë reagimi më i fundit i Komisionit Gjendror të Zgjedhjeve, megjithatë duhet të thënë që edhe kryeministri Doni Sali Berisha ka thënë se tashmë vëmendja do të fokusohet tek KQZ, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpalli rezultatin përfundimtar, gjë që ne pretendojmë të ndodhi të paktën brenda ditës së sotme, por vetë faktin se numri kutive të mbetura për të numëruar është mjaft i vogël.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kabul. Mira pjesëtar të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara kanë filluar një operacion masiv kundër luftëtarëve taliban në provincën Helmand në Afganistan. Në njoftimin e ushtrisë amerikane, me tutje thuhet se në këtë ofenziv janë të përfshirë 4.000 ushtarë amerikan dhe 650 policë dhe ushtarë të Afganistanit. Operacioni që filloi në orët e hershme të mëngjesit është të mbështetur nga helikopterët. Londër. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International thot se forcat izraelite kanë vrarë qindra civil palestinez dhe kanë shkatruar mijëra shtëpi në rripin e Gazës gjatë sulmeve që përbëjnë krime të luftës. Në një raport të gjerë për luftën në rripin e Gazës, Amnesty International ka kërkuar nga Izraeli që publikisht të premtoj që të mos e përdor artilerin, fosfor të bardh dhe armatim tjetër jo preciz në hapsirat e banuara dendur me popullat. Kjo organizatë po ashtu ka kërkuar nga udhëhecit militante të Hamasit në Gaz që të ndalin në sulmet me raketa kundër civilve izraelit, sulme që po ashtu përshkruhen si krime të luftës. Gjenevë. Zyrtarët e Rusisë dhe të Gjeorgjisë janë takuar në Gjenevë për të biseduar për çështjet e sigurisë. Takimet e këtij lloji ndërmjet Moskës dhe Tbilisit janë mbajtur deri më tash 6 herë me radhë që nga lufta 5 ditore në gusht të vitit të 2008. Gjatë këtij takimi nuk është arritur ndonjë marrëveshje, por të dy palët u pajtuan që do të takohen sërish më 17 shtator në Gjenevë. Në takimin, i cili u mbajt në mbikëqyrjen e OSBE-s, të Bashkimit Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara, morën pjesë edhe përfaqësues të rajoneve separatiste georgiane, Osetia Jugore dhe Abhazia. Shkup. Policia Maqedonisë ka arrestuar 12 njerëz të dyshuar për organizimin e trafikimit me qenie njerëzore. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Ivo Koteski ka thënë se të arrestuarit janë nga Kina, Greqia, Maqedonia dhe Serbia. Mendohet se personat e dyshuar kanë futur përmes Serbisë, Maqedonisë dhe Greqisë imigrantët nga Kina për në Evropën perëndimore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë ka pasur reagimin ndaj deklaratës së presidentit të Serbisë Tadić, me të cilën serbëve u sugjeron që të mos përfshihen në zgjedhjet lokale. Pra, çfarë janë reagimet në gazetat e sotme, Zenel?
Shtypi sotëm sjell kryesisht reagimet e krerëve shtetërorë ndaj ftesës së Tadićit, pra që serbët e Kosovës të mos marrin pjesë në zgjedhjet e vjeshtes. Duke komentuar këtë deklarim, presidenti Vladimir Sediu ka thënë se Tadiçi në disa raste ka bërë veprime të dëmshme, jo vetëm në raport me Kosovën, por edhe me komunitetin serb. Përkundër vlerësimeve të Tadiçit, Sediu i ka ftuar sërish serbët të marrin pjesë në zgjedhje për të marrë mbi vete, siç ka thënë ai, përgjegjësinë për mbrojtjen dhe kultivimin e intereseve të komunitetit serb. Sediu i ka quajtur serbët e Kosovës partner dhe aktor të rëndësishëm të jetës politike kosovare. Mesazhet e Tadićit i ka kundërshtuar edhe kryeministri Hashim Thaçi, duke i quajtur ato porosi të këqija që përkojnë me politikën e realitetit të kaluar të Beogradit zyrtar. Edhe kryeministri Thaçi u ka bërë thirrje serbëve lokal që të bëhen pjesë e institucioneve kosovare, duke marrë shembull kthimin e policëve, sepse rasti i tyre sipas Thaçit tregon se në Kosovë është duke u ndërtuar një shtet demokratik, bashkohor dhe multietnik me një perspektivë të sigurt të integruese në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Gazetet e sotme sjellin edhe reagimin e krye parlamentarit Jakup Krasniqi, i cili ka thënë se deklarimet e Tadićit mund të jenë vetëm për territorin e Serbisë, ndërsa për zgjedhjet në Republikën e Kosovës, Krasniqi ka thënë se vendosin institucionet e Prishtinës. Fatmir?
Në shtyp ka dhe shkrime për rolin e ulmikut pas rikonfigurimit. Cili është ky rol sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, lidhur me këtë teme, përditshmja koaditore shkruan se ulmiku edhe zyrtarisht është çndruar në mision që për fokus ka trajtimin e komuniteteve në Kosovë. Sipas gazetës, fundi i procesit të rikonfigurimit ka bërë që misioni OKB-s në Kosovë të organizojë strukturën e vetë dhe stafin e limituar që i ka mbetur të angazhojnë në një zyrë që do të merret ekskluzivisht me komunitetet. Gazeta vënë pas emisioni organizatës e Kombeve të Bashkuara është tashmë një mision politik dhe çështjet e komuniteteve janë një pjesë e rëndësishme e këtij misioni. Ndryshe, shëndrimi ulmikut nga roli administrues në atë politik, si pas gazetës koaditore, është bazuar në sugjerimet që sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka bërë në raportet e tij të fundit për Kosovën. Burimet gazetës bëjnë të ditur se mënyra se si do të fokusohet ky mision në çështjet e komuniteteve ka qenë pjesë e agjendës së bisedimeve të Lamberto Zanierit me diplomat amerikan dhe evropian. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot zgjodhën vlerësimet e gazetës lidhur me një rregullore të qeverisë për prodhimet e mishit në Kosovë. Prodhuesit, përpunuesit dhe importuesit kosovar të mishit janë zemruar me një udhëzim që mban në shkrimin e kryeministit dhe vënë pikë pyetje sipas tyre ekzistencën e këtyre bizneseve. Bashkë me to vjet në dyshim e ardhmja 10 punëtorëve që punojnë në këto firma. Gazeta Kosova sot thekson se as pak më mirë nuk paraqitet situata e prodhuesit dhe përpunuesit të çumshit. Tutje, gazeta thekson se falimentimi u ka trokitur në dyra tyre dhe vetëmja rrugë që u kanë mbetur është që të shkruajnë letra udhëhecësve të Republikës. Sikur të mos mjaftonin këto rezolutat biznesit, Vendas, protesta e ishpunëtorve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e ka bërë edhe më të zhurmshme këtë të mërkurë që lanë pas çështjen në fjalë. Përballë lajmit për antarësimin e shtetit tonë në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar, epizodet e një dite protestash dhe ankesash duken periferike, por në fakt ky është shqetësimi real me cilin duhet të përballet më në fund qeveria e Kosovës për shkak të uzimeve që ka dhënë kopet fundit për prodhuesit dhe përpunuesit kosovar të mishit.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtarë të lartë të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se është rritur bashkëpunimi me serbët e Kosovës lidhur me decentralizim. Por përfaqësues të serbëve vazhdojnë të kërkojnë modifikime të planit të Marti Ahtisarit në dispozitat që kanë të bëjnë me procesin e decentralizimit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Pushtetit Lokal Sadri Ferati thotë se bashkëpunimi më i madh në këtë drejtim është ai me shoqërinë civile, por edhe me përfaqësues të tjerë të serbëve.
Vërteta muajve të fundit ne kemi filluar një kontakt më intensiv me gjithë qytetarët të Republikës së Kosovës, për ata të Komitetit Serb, dhe për të informuar dhe për të biseduar për cilat janë mundësitë dhe cilat do të jetë pastaj bashkëpunimi ynë deri në ditën e zgjedhjeve, kur ata me votën e tyre do të mund të përcaktojnë vullnetin e tyre politik, dhe ashtu që do të jetë e mundshme instalimi i vullnetit të tyre në strukturat e arshme komunale.
Ministri Sadri Ferati tha se është në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët serb dhe kjo sipas tij tregon që punët po shkojnë në drejtimin e duhur të bartjes së kompetencave.
Ne jemi edhe në bartje të kompetencave, që po ashtu ata kanë shprehur një interesim që të bashkëpunojmë. Pastaj me vetë hapjen e procesit për ekipet përgatitore për komunat e reja, është një numër afër 300 mbi 280 që kanë konkurruar dhe edhe ky ka qenë një moment që kemi konstatuar se ky numër është më i madh sesa atë që ne kishim pritur para disa muajve. Po ashtu në disa konferenca që kemi bërë brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës, dhe në disa takime në për disa lokalitete me shumicë të Komitetit Serb, kemi pas një prezencë të kënaqshme.
Ministri Ferati më tej ka pohuar se një bashkëpunim i mirë është duke vazhduar edhe me organizatat jo qeveritare.
Sidomos se kemi shfrytzuar njerëz të vullnetit të mirë që pavarësisht se në cilat pozicione qëndrojnë ata. Realiteti prinë shoqëria civile, organizatat jo qeveritare, biznesi, por tash fundi edhe mediat.
Së fundi përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës janë shprehur të gatshëm të bisedojnë me institucionet e Kosovës rreth decentralizimit, mirëpo ata kanë kërkuar ndryshimin e pakusa Atisarit. Dragan Velić nga Këshilli Nacional Serb thot:
"Sta serbë që se tiče decentralizacije vrlo jasan, odnosno ono što je srpsko nacionalno veće tražilo."
Sa i përket decentralizimit, qëndrimi i serbëve është shumë i qartë. Unë mund të konfirmoj atë që ka thënë Këshilli Nacional Serb, ai është qëndrimi ynë dhe shpresoj të jetë qëndrimi shumicës së serbëve. Ai ka të bëjë pikrisht me modifikimin e planit të Ahtisarit, u shpreh Velić duke theksuar se për kërkesat e tyre është njoftuar edhe zyra civile ndërkombëtare. Sa i përket zyrës civile, në disa takime ne kemi paraqitur qëndrimet tona, kështu që qëndrimi ynë është i qartë për të gjitha aktorët në këtë proces. Ne jemi të gatshëm të bisedojmë në mënyrë që të vijmë deri në ndonjë zgjidhje që është e pranueshme për komunitetin serb, tha Velić. Sipas planit të Ahtisarit, decentralizimi sjell formimin e komunave të Graçanicës, Ranilugut, Parteshit, Klokotit, komunës Mitrovicës Veriore, si dhe zgjerimin e asaj të Novobërdës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Shqipëri vazhdon paqartësia lidhur me fituesin e zgjedhjeve të përgjithshme. Zyrtarë të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë thonë se është rritur bashkëpunimi me serbët lidhur me decentralizimin. Ushtria amerikane ka ndërmarrë një operacion masiv kundër talibanëve në Afganistan. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.